Jon, egunon berriz ere.
Egunon, jauna.
Esatari bi gaude hemen, eta esataritza ikergai duen lagun bat elkarrizketatu behar dugu segidan, ezta?
Bai, kaligrafo bat aurrean izan da, gutuna idazten hasi behar bagenu bezala, Baina lasai manu, aterako gara atakatik.
Julia Marin, egunon Julia.
Egunon.
Ongi etorri, euskai eratera.
Euskarrik asko.
Zer modu zabe?
Ondo.
Zuk norbaitekin hitz egiten duzunean, jakina, persona horrek esaten dizunari erreparatzen diozu, baina nola esaten dizun ere, esaten duenaren musikalitateari ere, doinuari ere begiratzen diozu.
Noski, bi alde horiek ezin dira, berize. Edukia eta forma, ez da? Eta bilak batera dihoaz.
Bai. Zuk ematen dituzu ikastaro batzuk, tailar batzuk, eta titula daukate polita, esatearen ederra. Zergatik esatearen ederra?
Ba, lotuta horredik esan degunarekin, alperrik ari garelako mezuari sekulako garrantzia ematen, eta gero doinuari kasurik egin gabe, ez da? Ordan, esatearen ederra, ze ederra dan jardun politak entzutea. Polita esaten degunan, horrek ze euskera polita dauka. Zer esaten dugu, ba, hitz ponposoak erabiltzen dituelako, edo mezu sakona esaten duelako, ba, doinua ere ederra duelako esaten dugu, ez da?
Aztartuko dugu zer den doinua, esplikatuko dugu entzulei. Jon, Julia Marini buruz jakin beharreko zertzela da batzuk emezki duzu, favorez?
Julia Marin Arteaga, lasartearra da, Bilabonako ikastolan eta Aben irakasle aritutakoa, badu beraz hezkuntza arautuaren eta euskaltegien berri, antzerkigintzan ere aritu da, aritu izan da, testu interpretazioa irakasten adibidez, ezagutzen ditu beraz, antzokiak eta tranpaldoaren atzeaurreak, horiek gutxi ez eta itzulpengintzan ere aritu da. Eta joan diren urteetan, bere aleginik eta handiena, euskararen esataritza aztertu, eta irakasteari eskaini dio. Eta esan dugunez, guri irakasten ere aritu da, esatearen ederra lantegian.
Hori haze, ikastaroak eman ditu hemen etxonetan, Euskadi Irratian, Euskadi Irratiko esatarien artean. Julia, norbetek azalpen xeagoren bat eskatzen dizularik, nola esplikatzen diozu, zein duzun lanbidea?
Esataritza kontuan hartuta esan nahi duzu, horra baniko handia dago. Ba, esataritzan gehien bat nik uste nire lana dela kontzientzia hartzen laguntzea jendeari. Gaur egun doinuari etzaio bat ere kasurik egiten, eta orduan neria da, ez dakit, foko batzu jarri, ba, bida hau nola esaten degun, obestea nola esaten degun, gero bilatu barruan euskaldun jendearen jendearekin behintzat, bilatu barruan izketa librean hasi ari danean nola esaten dituen gauzak, eta saiatu zui bat eraikitzen barruan daukan horretatik saio formalagoak edo batuan edo jardun behar duenean modu naturalean egiteko. Nire obsesioa esango nuke, komatxartean, naturaltasuna da. Ahozko jardun bat espaldin bada naturala, eta naturala esan nahi dut, publikoarentzat, entzulearentzat izan dadila izketa librean arituko baliz bezala. Gaur egun jardunaldi askok daukate paper idatzia atzian, zuek adibidez beti testu idatzien gainean aritzen zaretea. Inork ez digu irakatsi ere egin eskolan eta ez digute irakatsi ahots gora irakurtzen, orduan moldatzen zarete alde zuen bezala. Eta hori da lana, ez? Nola irakurri itxura emateko izketa librean arituko bazina bezala.
Eta modu naturalean eginda hori, ezta?
Modu naturalean eginda. Hori doinuari dagokio, ez? Gero da implikazio emozionala eta horria beste lan badago, ezta? Interpretazioarekin zer ikusia duena.
Euskarak badauka doinu propiorik?
Noski, hizkuntza guztiak daukate doinu propioa. Prosodia deitze zaio horri. Eta orduan, prosodia da azentua, erritmoa, intonazioa, doinua. Eta hizkuntza bakoitzak beria dauka. Eta maila idatzia normalizatzen den bezala, ahoskera ere, maila prosodia, normalizatu egiten da hizkuntza guztietan. Euskararen kasuan gertatzen da, oraindik ere, gabiltzala idatzia normalizatzen esan dezagun, ez da? Eta ahoskerari etzaiola behar besteko garrantzirik ematen.
2019an, Euskaltzaindiaren mendeurrenaren arira, Gasteizen, eta ahoskera zer jardunaldiak antolatu zituzten, eta besteak beste ahoskera batzordeko buruak Lurdes Oñederrak hartu zuen anitza,
bai,
eta berak esandako batzuk entzungo ditugu.
Entzungo ditugu, hartu aurikularrak, Julia, Lurdes Oñederrak esandako entzuteko.
Euskara batuak ez du fonologiarik, ez du ahoskera sistemarik hizkera artifizial baten aldetik. Azentuarekin zer eginda, gaztelaniaren hartu. Unibertsala izateak, sistema fonologiko bezala, unibertsala izateak ematen dion indarraz lagunduta.
Gaztelaniaren hartu, esan zuen, eta gero erantzi, eta frantsesarena, biztan da.
Nabarmena da.
Bai, nabarmena, joera, katastrofiko alda.
oso nabarmena da, joera, oso nabarmena. Ta orduan, Karolen osan deguna, ez da, askotan testu idatzien gainean hitz egiten dugu, gero, euskalkian aritzen garenean modu batera kantatzen dugu, baina gero batura basatzen garenean ez dugu asmatu euskalkian egiten dugun doinu hori batuarekin txertatzen. Orduan, zer egiten dugu? Ba, kopiatu gaztelaniarena, eta gainera adituek Lurdesek berak esan du, dala sistema unibertsal bat. Gaztelaniak dauka joera azentua jartzeko azken aurreko silaban. Eta dirudienez hori oso edatua dago hizkuntza askotan. Ni horretan naiz aditua, ni praktikatik nator. Baina Lurdesi askotan entzun diot. Orduan, zer egiten dugu ba? Dotore itxura eman nahian edo, iten dugu kopiatu ba gertuen daukaguna, egoalde hontan gaztelaniarena. Orduan, ekarri izkizuet adibide batzuk, egokia iritze zaizue aipatzia.
Fenomeno.
Ba, adibidez, gaztelania zari garela ere euskaldunok, ba, agurrak eta askotan euskeraz esaten ditugu, baita euskeraz hitz bat bera ere ez dakien jendiak, ez da? Eta horregatik, gero arte, bilar arte, egunon, hori euskera da? O gero arte, bilar arte, egunon, beste bat oso nabarmena, eskerrik asko. Hori nundik hartu dugu, eske oso gauza bitxia da, ze erdaldunek egiten dute, eta hori egin behar dute, hizkuntza guztiek, beren prosodia daukate. Eta hizkuntza guztiek egiten dute, beste hizkuntza batetik hitzak hartu behar dituztenean, egiten dute txertatu beren doinuan, eta orduan erdaldunek, bueno, guk gaztelania saritzen garenean, txertatu egiten dugu gaztelaniaren doinuan, egin behar dugun bezala, baina gero euskaldunak zer egingo eta kopiatu, gaztelaniaz egiten den egokitzapen hori gurera ekarri. Orduan, eskerrik asko. Eskerrik asko edo zeinek esaten du, ez? Esan nahi dela oso hitz erabilia, baina nik esaten du. Zuk eskerrik asko esaten baldin badia zu, erantzune izango da ez horregatik. Ez da? Ozer. Baina ez horregatik esatezu, ze gauza rarua dan hori. Ba, erdaldun batek ez duelako ez horregatik sekula esaten. Ordan, eskerrik asko, ez horregatik. Ta doinuak dira oso diferenteak.
Beraz, guk euskarazko berezko forma erakutsi barrean erdaldunei edo gaztelera zaritzen direnei, gaztelera dunek guri pasatu digute, eta guk irentzi
bueno,
egin
guri pasatu, guk hartu dugu. Nik ez dakit konplexuaren eraginezdan, edo zeren eraginezdan. Uste kontzientzia falta dala ikaragarria. Ez di jogula, zehari ez garrantzirik ematen doinuari. Beste bat oso nabarmena pertsona izenena, eta hori irratien adibidez oso sartuta daukazua. Ba, agurtzane Gorostidi etorri da gure gana. Agurtzane Gorostidi izango da, ez? O Xabier Elorrieta, ba Xabier Elorrieta, Odriozola, ez da? Gero manifestazioetan, ez? Oain tabernak itxita egon ziren garaian. Egin ziren zea guztietan, hiriburu guztietan manifestazioak, eta batzuetan, ostalaritza, aurrera. Eta hori euskera alda. Ostalaritza, aurrera. Hori da, ez? O politikarien diskurtsoetan, orain adibidez asko entzuten da, bizitzen ari garen, hau, osea, gaztelania ez da. Lo que estamos viviendo es una pandemia sanitaria, económica y social. Euskeraz, bizitzen ari garena da pandemia sanitario, ekonomiko eta soziala. Ikusten gaztelaniaren doinua dela, orduan, nola beharko luken, ba, nola beharko luken ez, nola hitz egiten degun. Ba, pandemia sanitario, ekonomiko eta soziala, ez da?
Zu esaten ari zarena ordea da, senez, edo berez, hola ateratzen zaiona, non bilatu baduena, baina ez da den euskaldun guztien kasua, ala?
Nola, ez dala...
Ez alda, balda.
Euskaldun guztiak ez daugatela doinurik, esan nahi zu?
Non bilatu ereduak igual, ez da?
Barruan.
Barruan. Zenak esaten dizuna.
Gertatzen da, euskalkian ari garenean, ba, letra jaten ditugu, ez dakit, badaukagu sintesi egiteko joera, ez da? Eta ordan gero, batuan, jartzen gara dotore.
Bai.
Hasten gara letra guztiak eta esaten, eta ez dugu asmatzen, barruan eta euskalkian modu informalean egiten dugun hori, ez dugu asmatu batura eramaten. Claro. Eta ordan,
igual, arazoa zer da, idatzitakoa irakurtzen dugunean, hor, nabaritzen da batez ere gaztereraren zera eragina edo kutsadura esango genuke aldiz ari garenean gauzak esaten irakurri gabe erraztago esaten ditugu eta zuzenago edo barrutik esaten ditugu eta hor gehiago jotzen dugu gure
esena. Nik esango nuke dala batetik irakurtzen dugunean eta bestetik erabiltzen ditugunean gaztelaniaz ere erabiltzen diren hitzak ba ekonomiko pandemia sanitario sozial kasu horietan, maileguak, eta, bueno, maileguak, hauek danak dira hitz euskaldunak, euskaltzen diagon hartuta dauzka, olakoetan, ez? Eta irakurtzen dugunean oso nabarmena.
Oso nabarmena da.
Oso.
Ahoskera zari gara, Julia Marinekin, eta aipatu dugu, nola duela pare bat urte euskaltzen indiak antolatutako jardunaldi batean, eta ahoskera zer jardunaldian Lurde Soñederrak hitzaldi bat eman zuen, eta handikan pare bat printze ekarrena izan ditugu. Ahor bigarrena, nola irakasten da ahoskera? Galdera horri edo erantzunez.
Ahoskera ikasi behar litzateke ohartu gabe. Ikaslea erabiltzailea beldurtu gabe, eta batez ere, buruz ikasi beharreko arau eta erregelaz kargatu gabe. Benetan uste dut, antzerkirako metodoak irakaskuntzara hedatzea benetan mesedegarri litzatekeela eta aukera serio aztertu behar litzatekeela.
Lehen esan duzu, Julia, irakaskuntzan etzaiola kasu handirik egiten honi, eta antzerkigintzako baliabideak aipatu ditu Oñedarrak, zuk antzerkigintzan bidea eginda duzu, hori ere esan dugu. Ze iritzi duzu honi?
Ba, ni Lurdesekin era bat ados, eta elkarlanean ibiltzen eiz euskaltzaindiarekin, akordatzen eiz 2003an edo, ingenuela antzeslan bat Txehofen ipuinekin eratua, eta ni gero, antzeslana bukatuta gero, ba, gogo eta egin eta artikulu batzuk idatzi nituen, eta argitaratu zizieten, eta Lurdesek irakurri eta unkituta deitu zidan. Ze euskaltzen dia beti esaten du, ez dala arau bitartez irakatsi behar ahoskera, gehiago dala kantatze kontu bat, antzerkiarekin zer ikusi daukan edo. Eta unkituta deitu zidan, baina zu bidea ja eginda daukazuta. Eta orduan egin genituen bilera batzuk, jardunaldietan parte hartu dut haiekin, eta ordu, bai, guztiz bat, oso polita da gainera gure kolaborazioa, ze haiek datoz unibertsitatetik eta mundu akademikotik, eta ninator antzerkitik, erabat mundu praktikotik, eta orduan hor uztartu ditugu bilak, eta niretzako aberasgarria da, haiek egiten duten gogoeta teoriko hori, eta haientza da oso aberasgarria praktikatik, Lurdesek beti esaten du, nik empirikoki frogatu egiten dudala, haiek teorikoki esaten dutena, ez da? Ordan oso aberasgarria. Bai.
Antzerkira jo gabe igual, bueno, hori da aukera bat, antzerkia lantzea, antzerkia baliagarri izan itekelako gure hitzen doinua, musikalitatea hobetzeko, beste proposamenik bururatzen zaizu, adibidez, esataritzen ari garenok, nola hobetu dezakegun gure azentua, gure tonua, edo esataritzen ari garenok, politikariak, publiko horren hitz egin behar dutenak, aukera bat izan liteke testuak ahozgora, bozgora, ze irakurtzea.
Bai, hori da, ze galdera zen nola irakatsi. Bai. Eta orduan, lehen esan dugu, ba, euskararen ederra ez da, bapatetik dagoela edukia, eta bestetik mezua, eta bestetik dagoela forma. Orduan, gertatzen da ba, euskaltegietan adibidez, ez? Ba, ikasleari gramatika irakasten zaio hiztegia, baina oso lotuta buruarekin, paperarekin. Orduan, inor gero ez dio kantatzen irakasten euskaldun berri horri, eta zer egiten du berak? Ba, irakasle beti zaten, ez ikasiko du kalean, ikasiko du kalean, lagundu jozu pixka bat, ez? Eta orduan, zuk doinuaren berri ematen baldin badiozu, beak hori oinarritzat hartuko du eta ikasten dituen hitz berri guztiak eta sartuko ditu ja txertatuko ditu doinu horretan. Orduan, nola irakatsi ahotsokorako irakurketa nire ustez eta hori da zuen ikastaroetan eta asko baliatzen dugun metodoa, ez? Ahotsokorako irakurketak ona daukena da ez duzula kezkatu beharrik mezuarekin. Ja, baten batek hartu du, idazle batek, itzultzaile batek edo hartu du lan hori, eman dio forma egokia.
Testu kezkatu behar, testua ona baldin bada.
Ona baldin bada, noski, testu ona behar da, bestela alperrik ari gara.
Zuk hori aipatzen dituzu hiru elementu, testu ona, bizitakoa da, arrazoia horrena, eta beste biak, adorea, eta eskuzabaltasuna.
Hori da.
Zergatik bi horiek?
Adorea, ba, ez lotxatu, ez komplexuak eta gainditu, seguritatea zure buruarekin, ez? Eta bestia da, eskuzabaltasuna. Uh-huh. Osea, izan benetakoa. Arima jarri esaten dezun hortan. Ez gelditu buruan, ez? Ze hori asko antzematen da. Iritsi daitezela, ez dakite, zure emozioak eta zure ikuspuntua. Hitzak bete esan naiz eta arimaz esango nukenik, ez? Eta orduan irakusteko,
bai.
Irakasteko metodoa dela.
Bai.
Nik uste oso diferentzia dela zeinekin ari zaren lanean. Oso diferentzia da iztun honekin aritzia. Ordan iztun honekin egin behar da, etzai ez da ezer berririk ikasi behar, bakarrik egin behar da kontzientzia lan bat. Leia, konturatu zuk izketa librean nola kantatzen dezun testua. Eta gero egin zubi hori. Osea, saiatu doinu hori txertatzen batuan ari zarenean testu gura eraman, ezta? Euskaldun berri batekin diferentia da. Euskaldun berri bati eman bertzaizkio irizpide batzuk oso gutxi, ez arauak. Ez arauak, eta horretan euskaltzaindiak nik uste oso bide egon hartu duela, osea, eta jende asko dabil, euskara batzordeari arauak eskatu eta eskatu, baino zeingo genuke berriro ere, osea, nik uste dute alderdi ludikoa dala jolasaren bitartez. Eta euskaldurun berri batekin egin behar dena da, testu politak kantatzen lagundu. Euskararen doinuaz, ez?
Ba, hartuko ditugu gogoan zuk esandakoa, Julia.
Vale.
Julia Marin hizkuntzalaria eta euskara lantzeko esatearen ederra metodoaren sortzaile eskarrik asko gure gana etortzeagatik.
Ez horretik, zuei arduragatik.
Hori
eskerrik asko, sondo!
Geizki esan, eta gero ondo esan da. Ameketako aldiztak entzengo ditugu, eta laizter segiko dugu faktorian euskara irratiaren, sintonian,